ombudsman faoliyatiga aloqangiz yo'qmi?
Yo'q, yo'q aloqam yo'q. Yo'q, yo'q.
Qo'limizda ombudsmanning viloyatlardagi vakillari ro'yxati. Vakillarning mutlaq hammasi ostonasi baland davlat idoralarining sohiblari. Qoraqalpog'istonniki Respublika Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi raisi, Surxondaryoniki Davlat mulk qo'mitasi hududiy boshqarmasi boshlig'i, Sirdaryoniki o'rta maxsus va professional ta'lim boshqarmasi boshlig'i, rektorlar, prorektorlar, ombudsmanning viloyatlardagi vakillari. Ba'zi viloyatlardagi vakillarning esa asosiy ish joyini o'zgartirganiga ancha bo'lgan. Ularni shu kunda qayerdan topish mumkinligini sobiq hamkasblari ham bilmaydi. Masalan, Xorazmdagi vakil Marat Yusupovni. Alo, assalomu alaykum. Marat Matyakubovich bilan gaplashsam bo'ladimi?
Avvalo bo'shadilar-yu.
Hozir qayerda ishlayapti u kishi?
Hozir bilmayman.
Ombudsmanning Surxondaryo viloyatidagi vakilining ham shu kunda qayerda ishlashini sobiq hamkasblari bilmaydi.
Bu Surxondaryo viloyati,
Surxondaryo viloyati davlat boshqarmasi.
O'roqovich bilan gaplashsam bo'ladimi?
Akajon, kechirasiz. O'tgan yili muhiddin aka ishdan ketuvdilar. Davlat boshqarmasi boshlig'i edilar. U kishi ishdan ketdilar bu yerdan. Shu bilan ombudsman ham shu kishi bilan ko'chib ketdi, lekin adresini bilmaymiz qayerga ketganlarini. Bizda hech qanday ma'lumot tashab ketmaganlar bu bo'yicha. Hozir faoliyatim Sherda, ombudsmanni Sherga yurtayapman deb ana qilmadilar ham. Ko'rmaymiz ham u kishi, pasti 1 yil bo'ldi ko'rganimiz ham yo'qda.
Siz ombudsmanga ishingiz tushib qolsa nima qilasiz? Qanday topasiz u kishini?
Endi birinchidan ku tushmasin-u. Tushmasin-u, lekin bilmadim endi uyini bilamiz, uyiga borsam kerak, yana bilmadim.
Uyini bilmaganlarchi? Ombudsmanning mutlaq barcha viloyatlardagi vakillari bilan bog'lanishga urindik. Ish vaqti bo'lganiga qaramay, birontasini ham ish joyidan topib bo'lmadi. Birgina Sirdaryo viloyatidagi vakilning yordamchisi bilan gaplasha oldik. U kishidan so'radik.
9962 kishini arizasini ko'rib chiqibdi ombudsman. Shu munosabat bilan sizlarga bitta savol ediki, shu arizalardan qanchasi Sirdaryo viloyatiga to'g'ri keldi sizlarga?
Yordamchi biroz hujjatlarini o'rganib chiqqach javob berdi.
2008 yil davomida 42 ta murojaat kelib tushgan.
42 ta viloyat bo'yicha?
Da, viloyat bo'yicha 42 ta bo'lgan.
Odamlar asosan qaysi idoralarning ustidan, qanday shaxslarning ustidan arz qilishadi? Nima qiynayapti odamlarni?
Endi asosan shu uy-joy bilan bog'liq masalalar. Uy-joy, kommunal xizmat ko'rsatish.
Uy-joy bilan bog'liq masalalar deganda qanday tushunish kerak? Ularning uy-joyga bo'lgan huquqini hokimiyat vakillari buzganmi yoki melisa buzganmi? Nima deb murojaat qilishadi? Sizlar nima deb xalq berasizlar?
Kommunal xizmat ko'rsatishdagi muammolar bo'yicha.
Kommunal
xizmat.
Endi shu mana ariza kelib tushdi. Sizlar qanday hal qilasizlar uni?
Sarvar aka, masala bo'yicha Rustam akani o'zi bilan bir maslahatlashing.
Ombudsmanning Sirdaryo viloyatidagi vakili Rustambek Turdiyevning o'zini Alisher deb tanishtirgan yordamchisi bergan telefonga qo'ng'iroq qildik. Telefonini vakil ochmadi. Maqolamizni boshlayotib, ombudsmanning Toshkentdagi bosh qarorgohi xodimlaridan biri oxir-oqibat telefon go'shagini ko'tardi degan edik. Ko'tarilgan telefon ombudsmanning ishonch telefoni deb e'lon qilingan. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bu ombudsmanning ishonch telefonimi?
Post militsiyasi eshitaman.
Tushunmadim.
Post militsiyasi eshitaman.
Ha, ombudsmanning post militsiyasimi?
Da, da.
Demak, ombudsmanning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilgan oddiy o'zbekistonlik militsionerning qo'liga tushar ekan. Maqolamizni shu joyda tugatib qo'ysak ham bo'lar edi. Siz tinglovchi voh der edingiz, qarang-a der edingiz. Lekin bunday qilsak, postda turgan militsionerga jabr qilib qo'ygan bo'lamiz. Chunki keyin militsioner bilan o'rtamizda mana bu gap ham bo'lib o'tdi-da. Ishonch telefoni deb berilganda,
internet berilganda, siz hozir mana nomerga tering, 239-8207.
239-8207.
Xatlar bo'limida shu ketib murojaat qilasiz.
Fuqarolar telefon qilsa siz ko'tarasizmi har doim?
Men bizani mana shu nomer bizga berilganda, biz post oladi faqat.
Demak, ombudsmanning ishonch telefonini faqat militsiya xodimi ko'taradi. Kaminaning muxbir ekanligimni bildirganim uchundir balki militsioner erib boshqa telefonni berdi. Erimasa-chi? Hay, 239-8207 ga qo'ng'iroq qildik. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi ham xuddi ombudsmandek davlat organi. Biroq bu tuzilma xodimlari hech qanday shartlarsiz, iddaofroq, achchiq tirsiqlarsiz qo'ng'iroq qilishimizga yo'q savollarimizga. Bu savollar o'zlari uchun qanchalik noxush bo'lmasin, javob bera boshladilar.
O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi O'zbekiston prezidentining 1996-yil 31-oktyabrdagi farmoni bilan ta'sis etilgan. Mazkur idoraga Akmal Saidov yetakchilik qiladi.
Birinchi suhbatdoshimiz O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi tahlil va tadqiqotlar bo'limi yetakchi mutaxassisi Rufina Husniyarova. Demak, Husniyarova xonim bilan suhbatimiz mana bunday boshlandi. Tinglovchilarimiz orasida inson huquqlari milliy markazi bilan ombudsman orasidagi farqni bilmaydiganlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun milliy markazning maqsad va vazifalaridan boshlasak gapni.
Основная деятельность омбудсмана заключается в рассмотрении жалоб от населения. Национальный центр по правам человека занимается рассмотрением, но это не является его основной деятельностью.
Ombudsmanning asosiy vazifasi aholi arizalarini ko'rib chiqishdir. Milliy markaz ham shu ish bilan shug'ullanadi. Biroq bu uning asosiy vazifasi emas. Milliy markaz davlat organi bo'lib, uning asosiy vazifalaridan biri BMTning inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston qo'shilgan hujjatlari qoidalarining mamlakatda ijro etilishi yuzasidan milliy ma'ruzalar tayyorlashdir. Shuningdek, jamiyatda inson huquqlarini keng targ'ib etish, mavjud muammo va yechimini kutayotgan turli masalalar yuzasidan tahlil va tadqiqot ishlarini amalga oshirish, fuqarolardan kelib tushayotgan ariza va shikoyatlar bilan ishlashdir.
2008-yilda fuqarolardan qancha ariza kelib tushdi?
Вы знаете, нужно посмотреть отчёт.
Hozirda Abdurustam bu savolingizga javob bera olmayman. Hujjatlarni ko'rishim kerak.
Arizalar miqdorini ayta olmasangiz, balki ularning xarakteri to'g'risida aytarsiz. Odamlar asosan nimadan arz qiladi?
Это опять-таки, понимаете, я с международного отдела. Это у нас нужно есть либо отдел анализа у них есть.
Bu savolingizga ham bir narsa deb javob berishim qiyin, chunki bunday masalalar bilan boshqa maxsus bo'limlar shug'ullanadi.
O'zbekistonda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadigan nodavlat tashkilotlari ham bor. Milliy markaz ular bilan hamkorlik qiladimi?
Так, ну у нас есть несколько направлений. Одно из направлений при подготовке докладов, национальных докладов, неправительственная организация также представляет нам информацию.
Hamkorlik qilamiz. Ma'ruzalarimizni tayyorlash uchun ulardan informatsiya olamiz. Nodavlat tashkilotlar bilan birgalikda turli tadbirlarda qatnashamiz.
Aynan qaysi tashkilotlar bilan hamkorlik qilasiz?
Комитет женщин, фонд Сен-Йолгыз-Эмассан, ассоциация ННО Узбекистана.
Xotin-qizlar qo'mitasi, Sen-Yolg'iz-Emassan tashkiloti, O'zbekiston nodavlat tashkilotlari assotsiatsiyasi, sog'lom avlod uchun jamg'armasi, fuqarolar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash markazi kabi tashkilotlar bilan hamkorlik qilamiz.
Tilga olganingiz tashkilotlar hukumat siyosatini so'zsiz qo'llab-quvvatlaydigan uyushmalardir. Ulardan biriga prezidentning qizi yetakchilik qiladi. Lekin ayni paytda O'zbekistonda boshqa bir necha inson huquqlari tashkiloti ham borki, ularning vakillari siz vakili bo'lgan markazni hamda ombudsmanni oddiy fuqaro tashvishlariga befarqlikda ayblab keladi. Bunga nima deysiz?
Можно разное по-разному обливать грязью, можно так сказать, органы.
Nima ham derdim. Biznikiga o'xshagan organlarga bo'xton yog'dirishning yo'li ko'p. Shuning uchun men bu savolga javob bermayman.
Вот, поэтому я на это не буду отвечать на этот вопрос, потому что вы можете сами прийти и убедиться, что это не правда, а такие организации могут что угодно говорить.
Savollarimizga inson huquqlari bo'yicha Respublika Milliy Markazi tahlil va tadqiqotlar bo'limi yetakchi mutaxassisi Rufina Husniyarova javob berdi. Husniyarova xonim javobini bera olmagan savollarni markazning tahliliy bo'limi yetakchi mutaxassisi Farida Bakayevaga berdik.
Sizga hamkasbingiz Rufina Husniyarova bilan gaplashdim va milliy markaz haqida ko'p narsalarni aytib berdi. O'sha suhbatda ba'zi narsalar ochiq qoldiki, masalan, men so'radim, 2008-yil davomida milliy markazga oddiy fuqarolardan qancha ariza kelib tushdi va shu bilan bog'liq boshqa savollarimga sizlarning bo'limingizlar javob beradi deb aytdi-da. Shu masala bo'yicha gaplashmoqchi edim.
Bu murojaatlar haqida masalaga boshqa idoramiz shug'ullanadi. Shu idoraga murojaat qilishingiz kerak. Bizda boshqa idoramizda.
Sizlar tahlil bilan shug'ullanasizlar? Tahlil bilan.
Tahlil,
Xo'p, bo'lmasa aynan sizni o'zingizni masalangiz bo'yicha shu O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni tahlil qilasizlar ekan. 2008-yil qanday keldi shu masalada? Mana ilmiy yondashasizlar ekan. Inson huquqlari masalasida nimalarga e'tibor berishga to'g'ri keldi yoki qandaydir bir tavsiyalar berdilar sizlar keyingi yillar uchun? Qanaqa tavsiyalar bor? Inson huquqlari ahvoli qanday shu kunda O'zbekistonda?
Ruxsat bersangiz, men rus tilida gapirsam.
Marhamat qiling. Marhamat qiling.
Вот в прошлом году, в 2008 году, он отличался тем от других лет, периодов тем, что этот год был посвящен 60-летию Всеобщей декларации прав человека.
O'tgan 2008-yilning boshqa yillardan farqi uning inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 60 yilligiga bag'ishlanganida bo'ldi. Markazimiz mana shu sanani nishonlashga bag'ishlangan dasturni amalga oshirishda ishtirok etdi. Bu dastur prezident Karimovning farmoni bilan tasdiqlanganidan xabaringiz bordir. Yil davomida o'tkazilgan monitoring doirasida 4 ta milliy ma'ruza tayyorladik. Bu ma'ruzalar BNTning tegishli qo'mitalariga jo'natilgan va ular shu kunda o'rganilmoqda. Ular o'rganib chiqilganidan so'ng mamlakatimizga kerakli tavsiyalar berilar degan umiddamiz.
Bular hammasi yaxshi albatta, lekin bilasizki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari qo'mitasi qamoqxonalarida qiynoqlar qo'llanadi deb O'zbekistonni ayblagan. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda sudlanganlarga, ayniqsa diniy motivlar bilan ayblanganlarga noproporsional jazolar belgilanadi deb tanqid qilib keladi. Bunga nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Я могла бы по этому поводу сказать, что когда мы говорим о пытках, мы не должны говорить о том, что...
Qiynoqlar haqida so'z borganda davlat hokimiyati shunga yo'l qo'yib beryapti yoki qiynoqlarga bevosita aloqasi bor demasligimiz kerak. Odatda qiynoqlar konkret shaxslar tomonidan amalga oshiriladi.
Keyingi bir yoki boring yana 3 yil ichida nechta kishi qiynoq qo'llagani uchun jazolandi O'zbekistonda?
Нет, эти данные я вам не могу дать.
Yo'q, bunaqa ma'lumotlarni bera olmayman.
Bunday ma'lumot sizda yo'qmi yoki bu maxfiy ma'lumotmi?
Нет, это не секретная информация. Просто таких